რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათი ამ თქონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღები. რამიზან შეიძლება კონდეს რუსეთის მორიგ ბრალდებას, რომ საქართველო ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის პოლიტიზებას ახდენს.
რაც მემარსო და რაც ეგნიც შეხვედრის ჩაშლას უკავშირდება, სასახად არის პასუხისგებლობის თავშარიდება კრიმინალურ ქმედებასთან, რაც უკავშირდება ტატუნაშვილის კვლევას.
რა რეაქციებს იწვევს ქუთაისში პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის წინასაარჩევნოდ კიდევ უფრო გამწვავებული ურთიერთობა?
პროგრამას აღარავინ არ აქცევს ქურაღებას. დოქტრინები როგორ პარტიებს და ასეთი რამე არ მოხდება. ქუის და გონებით უნდა გააჩერო ადამიანის შენი პოლიტიკური მსხვერპლობით. რას აპირებ და როგორ აკეთებ?
პრესტიჟული ტურნირის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის დაწყებას განსაკუთრებით ჭადრაკის ბათუმელი მოყვარულები ელოდებიან.
შემოვნების გრძნობა, შენი ქალაქია, შენი ხალხია. მინდა რომ, რა თქმა უნდა, საქართველომ გაიმარჯვოს. სახელია მთლიანი ჩვენი საქართველოსი.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საპროტესტო აქცია შეწყვიტეს ხორბლის ავტოტრანსპორტით გადამზიდავებმა. გადაწყვეტილება მათ მას შემდეგ მიიღეს, რაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 2019 წლის 1 ოქტომბრამდე გადადო ავტოტრანსპორტით ხორბლის გადამზიდავებისთვის შეზღუდვების დაწესება. გადაწყვეტილება შემოსავლების სამსახურის ეკონომიკური გაფორმების ზონაში შეკრებულ გადამზიდავებს აცნობა ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა. ისტორიად ამ ტერიტორიაზე შეხვდა მძღოლს ჯანო ამყოლაძეს, რომელიც დღეს დილით ერთ-ერთი შენობის სახურავზე ავიდა, თავის დაწვით იმუქრებოდა და მოითხოვდა ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრას. ივანე მაჭავარიანთან შეხვედრის შემდეგ ჯანო ამყოლაძე თანამოაზრეებს განუცხადა, რომ 4-დღიანი აქციის შედეგად მიაღწიეს იმას, რომ ისინი თავის ადგილზე დაბრუნდებიან და მუშაობას გააგრძელებენ.
თქვენი გულისთვის, ვიდა ჩემი გულისთვის ვიყავი იქ, ვიქნები ყოველთვის, როცა თქვენ დაგჭირდება. ერთი წლის შემდეგ გადაიხედება, წელიწადი იმუშავებ, არ იქნება, პირობას გაძლევ, ისევ ამას ვიზამ, რაც დღეს ვხედი.
ხორბლის გადაზიდვის ბიზნესში ჩართული მძღოლის ჯანო ამყოლაძის მოთხოვნის შესაბამისად გეზის ტერიტორიაზე მისულმა ფინანსთა მინისტრმა ამ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ რასაკვირველია, გაითვალისწინეს ჯანო ამყოლაძის ემოციური გადაწყვეტილება და მას მადლობა გადაუხადეს იმისთვის, რომ პოზიციას მოუსმინა და პროტესტის ერთგვარად უკიდურესი ფორმა შეწყვიტა. ამავდროულად გავითვალისწინეთ ყველა მძღოლის მდგომარეობა და გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ ერთი წლით გადავავადოთ ამ შეზღუდვის ამოქმედება, ხოლო ამის შემდეგ მომავალი შეზღუდვა იქნება სეზონური თუ სხვა ტიპის, ერთად გავიაროთ მძღოლებთან, განაცხადა ივანე მაჭავარიანმა. მისივე თქმით, ერთი წელი საკმარისზე მეტი დროა, რომ სამომავლოდ არც გადამზიდავები დარჩნენ უმუშევრად და ყოველწლიურად მზარდი ტურისტული ნაკადით შენარჩუნდეს. ავტოტრანსპორტით გადამზიდავებმა აქცია 17 სექტემბერს დაიწყეს. მათი პროტესტი უკავშირდებოდა ფინანსთა მინისტრის ბრძანებამ, რომლის თანახმად საბაჟო ტერიტორიაზე ხორბლის და ფქვილის შემოტანა და გატანა შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ სარკინიგზო და საზღვაო ტრანსპორტით და ცალკეულ შემთხვევებში შემოსავლის სამსახურის თანხმობით ავტოსატრანსპორტო საშუალებებითაც. ეს გადაწყვეტილება ფინანსთა მინისტრმა იმით ახსნა, რომ მოსაგვარებელია პრობლემა, რომელიც ტურიზმის სფეროს უქმნის ხორბლი დატვირთული დიდი სატვირთო ავტომანქანების სიმრავლით საქართველოს რუსეთის საზღვართან მდებარე ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტთან. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე დღეს არ გამორიცხა, რომ პარლამენტიდან გაიწვევენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს სამედიცინო მიზნით კანაფის მოყვანა ექსპორტს. ქართულ საზოგადოებაში ნებათა ხელვა გამოიწვია კანონპროექტმა, რომელიც ეხება კანაფის კულტივაციას, გადამუშავებას და ექსპორტს სამედიცინო და კოსმეტიკური საშუალებების წარმოების მიზნებისთვის. კანონპროექტს გამოეხმაურა მართლმადიდებელი ეკლესია, ჩვენ კი ვართ პოლიტიკური ძალა, რომლის მთავარი ღირებულება ადამიანი და მისი ღირსების დაცვა და რომლის პრინციპებია ხალხის ინტერესების შესაბამისად მოქმედება და ეკლესიის და პატრიარქის განსაკუთრებული პატივისცემა. ნათქვამი იყო განცხადებაში, რომელიც დღის პირველ ნახევარში ფეისბუქით გავრცელა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. ამ განცხადებაში ის აღნიშნავდა, რომ ხელისუფლება უსმენს საზოგადოებას და ეკლესიას და სწორედ ამ ღირებულებებიდან და პრინციპებიდან გამომდინარე მიიღეს გადაწყვეტილება პარლამენტში კანონპროექტის განხილვა შეჩერებულიყო და და თუ არსებობს იმის საფრთხე, რომ ამკანო პროექტმა ნარკოტიკული საშუალებების არალეგალური მიმოქცევა შეიძლება წაახალისოს, გადაწყვეტილებას მიიღებენ კანო პროექტის საერთოდ გაწვევის თაობაზე. მოგვიანებით ირაკლი კობახიძემ ეს პოზიცია მედიასთან საუბრისას გაიმეორა.
ჩვენ მქონდა მიზანი, რომ სამეწარმეო მიზნებისათვის გამოგვეყენებინა ეს მცენარე და ეს არის ასახული კანონპროექტში, რომელიც არის წარმოდგენილი. თუმცა თუ არსებობს საზოგადოებაში კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ კანონპროექტმა შეიძლება წაახალისოს არალეგალური გზით ნარკოტიკების მიმოქცევა არაპირდაპირი ფორმით, ამ შემთხვევაში ჩვენ სადავართ კონსულტაციებისთვის და თუ ამაში ყველა ერთად დავწმუნდებით, ამ შემთხვევაში მოხდება კანონპროექტის გამოწვევა. ჩვენთვის მთავარია ის, რომ უსმენთ საზოგადოებას, უსმენთ ეკლესიას და განსაკუთრებულ პატივისცემას გამოხატავთ ეკლესიის მიმართ.
ირაკლი კობახიძის ამ განცხადების გამო სასულიერო პირებმა კმაყოფილება გამოთქვეს. არაერთგვაროვანი რეაქცია მოყვა ამ ყველაფერს სამოქალაქო სექტორში. მაგალითად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე სულხან სალაძემ განაცხადა, რომ თუ კანაფის კულტივაცია წარმოებასთან დაკავშირებული კანონპროექტის გაწვევაში მნიშვნელოვან ადგილს ეკლესიის პოზიცია იკავებს, ეს ცუდია, რადგან კანონპროექტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტის მისაღებია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში ამდრომდე აწარმოებს მოლაპარაკებას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, რათა გაირკვეს, როდის განახლდება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები. 99 შეხვედრა 14 სექტემბერს ჩაიშალა, მას შემდეგ რაც ოსურმა მხარემ პროტესტი გამოთქვა დღის წესრიგში არჩილ ტატუნაშვილის და დავით ბაშარულის სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტების შეტანაზე. მისი ამოღება მოითხოვეს დღის წესრიგიდან, რასაც ქართული მხარე არ დათანხმდა და სწორედ ამას მოჰყვა დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ ერგნეთის შეხვედრების დატოვება. არჩილ ტატუნაშვილის და დავით ბაშარულის სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტებს პოლიტიზებულად მიიჩნევს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ყოველ შემთხვევაში ასე იყო შეფასებული თბილისის გადაწყვეტილება დღის წესრიგში დატოვოს ეს ორი საკმაოდ აქტუალური საკითხი. რა პერსპექტივა აქვს ერგნეთის შეხვედრების განახლებას და რა შეიძლება ემსახურებოდეს რუსეთის და მის მიერ მართული დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების ბოლოდროინდელი განცხადებები? თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ცხელი ხაზის მეშვეობით ცდილობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების აღდგენას. რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით, ამ საკითხზე მხარეების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებები ინტენსიურად მიმდინარეობს. ერგნეთში რიგით 99 შეხვედრა 14 სექტემბერს ოსური მხარის მიერ გამოთქმული პროტესტის გამო ჩაიშალა. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეხვედრის დღის წესრიგიდან არჩილ ტატუნაშვილის და დავით ბაშარულის სიცოცხლის ხელყოფის საკითხების ამოღება მოითხოვეს და უარის მიღების შემდეგ შეხვედრა დატოვეს. ოსური სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი ეგორ კოჩიევი ცხინვალში ადგილობრივ მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა და იმ პრეტენზიებზე ისაუბრა, რაც შეხვედრაზე გამოთქვა. კოჩიევი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალგორის პროკურორის დავით გურწიევის და ახალგორის უშიშროების კომიტეტის ხელმძღვანელის ალკ ტაბოევის ინტერპოლით ძებნის საკითხსაც აპროტესტებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მის მიერ ივლისში გაგზავნილი მასალების საფუძველზე ინტერპოლის გენერალურმა სამდივნომ წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა ქართველი სამართალდამცავების მიერ ძებნილი დავით გურწიევის და ალიკ ტაბუევის მიმართ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურის და უშიშროების კომიტეტის თანამშრომლებს გურწიევს და ტაბუევს ბრალდებდა დამამძიმებელ გარემოებებში არჩილ ტატუნაშვილის წამება და არჩილ ტატუნაშვილისთვის, იოსებ პავლიაშვილისა და ლევან ქუტაშვილისთვის დამამძიმებელ გარემოებებში თავისუფლების უკანონო დახვეთა. ერგნეთში ამ საკითხების წამოწევამ გააღიზიანა ეგორ კოჩიევი.
ჩვენს პარტნიორებს შევთავაზეთ განგვეხილა კონკრეტული საკითხები, რომლებიც ეხება უსაფრთხოებას სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის და საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე. მაგრამ ქართულმა მხარემ არ გადადგა შემხვედრი ნაბიჯი და დღის წესრიგში ტატუნაშვილის და ბაშარულის საკითხის დატოვების გარდა სიტუაცია კიდე უფრო გაართულა გამოგონილი ბრალდებით ჩვენი ორი მოქალაქის საერთაშორისო ძებნილად გამოცხადებით.
ჩაშლილი შეხვედრის გამო შეშფოთება გამოხატეს როგორც რუსეთის ფედერაციის, ისე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროებში, თუმცა განსხვავებული პოზიციებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას სახელით გამოქვეყნებული კომენტარით 14 სექტემბრის შეხვედრის ჩაშლის მიზეზი ის იყო, რომ მონაწილეთა მიერ წინასწარ შეთანხმებულ დღის წესრიგში თბილისის მოთხოვნით შეიტანეს სამხრეთ ოსური მხარისთვის მიუღებელი პოლიტიზებული პუნქტები. ზახაროვას განცხადებით თვე გარდა ამისა ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ინტერპოლით საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა სამხრეთ ოსეთის ორ მოქალაქეზე და ამ ყველაფერმა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დელეგაცია აიძულა შეხვედრა დაეტოვებინა. ზახაროვას განცხადებით თვე თბილისის კურსი, რომელიც მიმართული ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის პოლიტიზებისკენ ქმნის სასაზღვრო რეგიონებში უსაფრთხოების საკითხების პრაქტიკული გადაწყვეტისთვის შექმნილი ამ სასარგებლო ფორმატის დაბლოკვის საფრთხეს. ამასთან ზახაროვა აღნიშნავს, რომ ცხინვალი უარს არამბობს შემდგომ მონაწილეობაზე ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებში. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ფიქრობს, რომ რუსეთის და დე-ფაქტო ხელისუფლებების მხრიდან ეს არის პასუხისმგებლობებისგან თავის არიდების მცდელობა, რომელიც სწორედ ტატუნაშვილის მკვლელობის გამოძიებას და დამნაშავეების დასჯას ეხება. ბენდიანიშვილის აზრით, შეხვედრები უნდა განახლდეს და საქართველოს ხელისუფლებამ ტატუნაშვილის თემა საბოლოოდ დღის წესრიგიდან არ უნდა მოხსნას, თუმცა არც ჩიხური მდგომარეობა უნდა დაუშვას და თუნდაც სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები ამ თემის მიღმა განიხილოს.
რაც შეხვედრის ჩაშლას უკავშირდება, ცალსახად არის პასუხისგებლობის თავში არიდება იმ კრიმინალურქმედებასთან, რაც უკავშირდება ტატუნაშვილის მკვლელობას. უბრალოდ პოლიტიზირებული არის ეს საკითხი მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ დაუცველი და შეუიარაღებელი ადამიანის ცხოვრებასა და მკვლელობაში ოსური მხრიდან ძალონები მონაწილეობენ და უნებრივია, რომ ოსურ მხარეს რუსეთთან ერთად სრული პასუხისგებლობა ეკისრება მკვლელობის გამო. საქართველო აწარმოებს გამოძიებას და უნებრივია აქვს კითხვები, რომლის დასმის ადგილი დღესდღეობით არის ერგეთის შეხვედრა, ამიტომ უნებრივია, რომ საქართველო ასაკისავს ერგეთის შეხვედრის ფორმატში. რუსების და ოსების შეხვედრა ცალსახად, რა თქმა უნდა, არის პასუხისმგებლობის თავიდან არიდება. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლება შეუძლია გამიჯნოს უბრალოდ და თქვას, რომ თუ სხვა გადაუდებელი საქმეების გამო შეხვედრა ქართველოს დიალოგი აუცილებელია და ამის უწყვეტობა, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, ამ დღის წესრიგში თუ არ შეიტანს, ეს არნიშნავს, რომ დღის წესრიგიდან მოხსნის ქართული მხარე. ანუ გამონაკლისი, თქვათ, ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას, თუმცა არასდროს ის, რომ ჩვენ მოხსნა დღის წესრიგიდან ეს საკითხი, შეჭვიტოთ ამის გამოძიება და არ მოითხოვოთ პასუხები, რომლებიც გამოძიებას აქვს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტმა საპასუხო განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ვითარების დესტაბილიზაციით რუსეთის მხარეა დაინტერესებული. ამ ფონზე კიდევ უფრო დამაზიანებელია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის კომენტარები, რომელიც მიზნად ისახავს საერთაშორისო თანამეგობრობის შეცდომაში შეყვანას ფაქტების დამახინჯების გზით. ბოლო პერიოდის განმავლობაში ქართული მხარე მუდმივად აყენებდა აღნიშნულ საკითხს პარტნიორ სახელმწიფოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მაღალი დონის შეხვედრებზე. საერთაშორისო თანამეგობრობა ერთიანია იმასთან დაკავშირებით, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაზიანება გამოიწვევს ადგილზე უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული კუთხით არსებული მძიმე ვითარების კიდევ უფრო გაუარესებას. მოუწოდებთ რუსეთის ფედერაციას გამოიჩინოს პასუხისმგებლობა და დაუბრუნდეს სამუშაო პროცესს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, რათა თავიდან იქნას აცილებული ადგილზე ვითარების შემდგომი დესტაბილიზაცია. მიმართავთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ გააძლიეროს ძალისხმევა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმების დაუბრკოლებელი მუშაობის უზრუნველსაყოფად, მოლაპარაკებების ფუძემდებლური პრინციპებისა და პროცედურების სრული დაცვით. ნათქვამია ინფორმაციაში. ოსური მხარე შეხვედრების განახლებას საკუთარი პირობებით საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ნოემბრის დასაწყისში ითხოვს, თუმცა კონკრეტულ თარიღზე შეთანხმება ამ დრომდე მიღწეული არ არის.
გოგაბძე, არ მაგი ამბოთ იმის შესახებ, რა პერსპექტივა აქვს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის განახლებას? შეხვედრა ამჯერად დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელთა პროტესტის გამო 14 სექტემბერს ჩაიშალა. თქვენსმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში პოლიციამ დაიწყო გამოძიება ქალაქის მუნიციპალურ შენობაში 19 სექტემბერს მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირებისა, რომელშიც ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ოპოზიციური პარტია ცხადებს, რომ ჩხუბის ინიციატორი მართული პარტიის წევრები იყვნენ, რასაც პრაქტიკულად არც მართულ პარტიაში უარყოფენ და მიზეზად ასახელებენ სოციალური ქსელით ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი კონკრეტული წევრის მიერ გამოქვეყნებულ პოსტებს. გამოძიების ფარგლებში რამდენიმე პირი უკვე დაიკითხა, მათი ნაწილი ამჯერად საუბარია მართული პარტიის წარმომადგენლებზე, კომენტარს არ აკეთებს. თემას იმის შესახებ, თუ როგორ წვავდება არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ურთიერთობა ოპოზიციურ და მართო პარტიებს შორის, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ახლოსწორედ ქუთაისიდან განაგრძობს.
ქუთაისის საკრებულოს წევრს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი უკლებას სავადმყოფოში უტარებენ. კვლევებს მერიის შენობაში 19 სექტემბერს მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირებისას მიღებული დაზიანებების გამო. უკლებას თქმით, გვიან ღამემდე პასუხობდა სამართალდამცავების შეკითხვებს და შეეცადა მათთვის დეტალური ინფორმაცია მიეწოდებინა. ნაციონალური მოძრაობის წევრის განცხადებით, საკრებულოს რიგ გარეშეს ხდომამდე პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა მოსთხოვეს სხდომის დატოვება და უარის შემდეგ თავს ჯგუფურად დაესხნენ. გიორგი უკლება მიიჩნევს, რომ მართველი პარტიის წევრთა ქმედება წინასწარ იყო დაგეგმილი და მის აქტიურობას უკავშირდება.
მათი მოტივაცია და თავარი მოთხოვნა იყო, რომ არ ვიაროს ეხეს საკრებულოს. ეს იყო თავარი დანარჩენ, რაც შეეხება დიახეს, იყო ძალადობა, დიახეს იყო კოლექტიური თავდასხმა, დიახეს იყო წინასწარ დაგეგმილი ოპერაცია. კონკრეტულად უკავშირებ იმას, რომ საკმაოდ აქტიური დეპუტატი, მე ვიღებ მონაწილეობას და ვამხელ მის თავის უცოდინრობაში და იმაში, რომელს არიან არაკომპეტენტური და ქრეანად ქართული ოცნების გუნდი, და ეს იყო დაშინების მცდელობა.
გიორგი უკლება ამბობს, რომ კონფლიქტი მოჰყვა ფეისბუქზე მის პოსტს, რომელშიც ქუთაისის მერს მოუწოდებდა იაკობ და ნიკო ნიკოლაძეების ერთმანეთისგან გარჩევისა და ქალაქის ისტორიის შესწავლისკენ. საქმე ეხებოდა ქუთაისის მერის გიორგი ჭიღვარიას ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, რომ ქალაქში განათდა ნიკო ნიკოლაძის სკვერი, რომელიც სინამდვილეში იაკობ ნიკოლაძის სახელობისაა. ქუთაისის მერიაში საჯაროდ არა, თუმცა პირად საუბრებში ამბობენ, რომ დაპირისპირება უკავშირდებოდა არა მერისადმი უკლებას მოწოდებას, არამედ მის შეურაცხმყოფელ პოსტებს პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერებზე. ქუთაისის ადმინისტრაციულ შენობაში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტზე ქალაქის პოლიციის სამმართველოში გამოკითხეს საკრებულოს ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გიგა შუშანიაც. ის მოითხოვს, რომ ძალადობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიებას დაემატოს პოლიტიკურ საქმიანობას ხელის შეშლის მუხლიც.
ეს იყო ჩვენი აზრით პირდაპირი ხელის შეშლა გიას უკლებას პოლიტიკური მოღვაწეობისათვის. ვითხოვდა ამ მუხლის დამატებას, რომ დაემატოს ერთი მუხლი, რაც გულისხმობს პოლიტიკურ მოღვაწეობაში ხელის შეშლის მცდელობას. ამ ეს იყო ძალადობის ფაქტი, მიმდინარეობს გამოძიება და ჩვენ ვითხოვთ, რომ ყველა ეს ადმინისტრაციული პირი უკაცრესად უნდა დაისაჯოს.
პოლიციაში დაკითხეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან ჩხუბში მონაწილე ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც: იმედა საღინაძე, კახაბერ ბოჭორიშვილი, ოთარ ლორთქიფანიძე, ამირან კოპალიშვილი, ნიკოლოს ჩეჩელაშვილი და სხვები, თუმცა ისინი კომენტარს არ აკეთებენ. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ირაკლი შენგელიამ, რომელიც ჩხუბის მონაწილეთა გაშველებას შეეცადა, მოსახლეობას ბოდიში მოუხადა და აღნიშნა, რომ საკრებულოში მსგავსი ფაქტი არ უნდა ხდებოდეს. ირაკლი შენგელიას განცხადებით, ქართული ოცნების დეპუტატები გააღიზიანა ნაციონალური მოძრაობის წევრის განცხადებამ, რომელიც შეიცავდა მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის ამომრჩევლის შეურაცხყოფას.
იყო სოციალურ სივრცეში კონკრეტული დეპუტატის მხრიდან გაჟღერებული ინფორმაცია, სადაც ის შეურაცხყოფას აყენებდა ამომრჩეველს, აგინებდა პირდაპირი მნიშვნელობით. შესაბამისად, ეს იყო მის პირობა, რომ ამაზე გარკვეული რეაქცია საზოგადოებას გააჩნდა.
ირაკლი შენგელიას საპასუხოდ საკრებულოს ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გიგა შუშანია განმარტავს, რომ გიორგი უკლებამ სოციალურ ქსელში მსგავსი შინაარსის სტატუსი 10 სექტემბერს გამოაქვეყნა, რის შემდეგაც უმცირესობისა და უმრავლესობის დეპუტატები ერთმანეთს სხვადასხვა ღონისძიებაზე შეხვდნენ და იქ არაფერი მომხდარა. კიდევ ერთი ბრალდება, რომელსაც ოპოზიცია მართველ პარტიას და ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიას უყენებს საუბნო საარჩევნო კომისიაში. კომისიებში ქართული ოცნების წევრების ნათესავებით დაკომპლექტება. 19 სექტემბერს ზოგიერთმა მედია საშუალებამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ პროტესტის ნიშნად საოლქო კომისია დატოვეს ნაციონალური მოძრაობის და ეროვნული საქართველოს წევრებმა, თუმცა ორივე პარტიაში რადიო თავისუფლებას ეს არ დაუდასტურეს და განაცხადეს, რომ დატოვეს არა კომისია, არამედ მისი ბოლოს ხდომა. ოპოზიციური გაერთიანების ძალა ევროპაშია წარმომადგენლის ლაშა შალამბერძის განცხადებით საოლქო კომისიამ კონკურსის წესით საუბნო კომისიის დამოუკიდებელ წევრება დაირჩია ის კონკურსანტები, რომლებიც გასულ არჩევნებზე ქართული ოცნების მიერ იყვნენ დანიშნულნი. ლაშა შალამბერძის განცხადებითვე 1000-მდე კონკურსანტიდან შეირჩა 738 და მათ შორის ვერ მოხვდნენ პოლიტიკურად ნეიტრალური ადამიანები.
აქ მაგალითები, რომ აი მთავარი რაც არის, ახლა აქ ქალაქ ქუთაისის მერის ბატონი გიორგი ჭიღვარია სიდედრი, რომელიც დანიშნული არის ერთ-ერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში, საკრებულოს დეპუტატის ოთო ორთოლორთქიფანიძის მეუღლე, რომელიც ასევე საუბნო საარჩევნო კომისიაშია დანიშნული, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარეების, ბაგაბაღების დირექტორები, მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარეების შვილები, აიფში დასაქმებული ხალხი, ყველა ესენი, მით უმეტეს აქედან უმრავლესობა, ვინცმე დავასახელე, ყველა აბსოლუტურად 2017-16 წლებში საპარლამენტო და ადგილობრივ არჩევნებზე წარმოდგენილი იყვნენ ქართული ოცნებიდან, ანუ პარტიული ნიშნით დანიშნული იყვნენ საუბნო საარჩევნო კომისიაში.
საპასუხოდ ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში განმარტავენ, რომ ყველა კონკურსანტი აირჩიეს კანონმდებლობის შესაბამისად და საარჩევნო ადმინისტრაციის რეკომენდაციების საფუძველზე, რომელთა შორისაა კარგი პროფესიული და საარჩევნო გამოცდილება, საარჩევნო ადმინისტრაციაში კვალიფიციური და მიუკერძოებელი საქმიანობა. საოლქო საარჩევნო კომისიის განმარტებითვე კომისიას არ აქვს უფლება და არც ვალდებულება შეისწავლოს კონკურსანტთა ოჯახური მდგომარეობა. ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით კომისიის არჩეული წევრებიდან 600 აქვს საარჩევნო კომისიებში სულ მცირე ორჯერ მუშაობის გამოცდილება. წინა საარჩევნო პერიოდში მართველი და ოპოზიციური პარტიების ერთმანეთთან ურთიერთობის ფორმებს და საკრებულოში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას უარყოფითად აფასებენ რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული ამომრჩევლები. მათი შეფასებით პოლიტიკური ოპონენტები ძირითადად დაკავებულნი არიან ურთიერთ ბრალდებებით და არა პროგრამების წარდგენით და აქტუალურ თემებზე კამათით.
პროგრამას აღარავინ არ აქცევს ყურადღებას პროგრამებს და დოქტრინები როგორც პარტიებს და ასეთი რამე არ მოხდება. ახლა ეს რა ხდება, რა ხდება განეცხო ძალაუფლების გამტკიცებაზე. ჩქუვით და გონებით უნდა გააჩერო ადამიანის შენი პოლიტიკური მსხვერპლობით. რაც აპირებ და როგორ აკეთებ, ხელის ძალით ქნევა და ხელის გადაგრევა. ახლა ამორჩევაზე როგორ არ მოქმედებს, მაგრამ არა ვქვა ჩვენ ნაღდი ამორჩეველი არ მიდის. არჩევნებზე დღეს მიდის ხალხი საჯარო სამსახურიდან და მიყავს ხალხი იმ პარტიას. ვიზუქტის ფულსკავს
მუთი საერთო ერთმა გამოინახოს აი პარტიიდან პარტიელობის გარდა ხო არსებობს კიდევ ეს ნეობრივი ურთიერთობა ნეობრივი დამოკიდებულება გამოსვლა გვიჭირს აი იმ ძალმომრეობიდან იმ ნეობოლშევიზმის შენებიდან გვიჭირს გამოსვლა ეხლა ხან ხო ჩვენი გადასარჩენია
ასე უთხრეს რადიო თავისუფლების ქუთაისის კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილს ამომრჩევლებმა იმ თემაზე საუბრისას, რაც ეხება წინასარჩევნო პერიოდში პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის ერთმანეთთან ურთიერთობების ფორმების შერჩევას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამჟამად საქართველოში მოგზაურობს მსოფლიოს 5 გზის ჩემპიონის ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის თასი, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ჯილდო იქნება მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადაზე. ამ ოლიმპიადას წელს მასპინძლობს საქართველო. აქვე გეტყვით, რომ ეს პრაქტიკულად ყველაზე პრესტიჟული ტურნირია ჭადრაკის სფეროში. საქართველომ ოლიმპიადის მასპინძლობის უფლება 2014 წელს ნორვეგიაში გამართულ ფიდეს გენერალურ ასამბლეაზე მოიპოვა და მაშინ საქართველოს მხარი დაუჭირა 93-მა ქვეყანამ, კონკურენტმა სამხრეთ აფრიკამ კი მხოლოდ 58 ხმა მიიღო. მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის დაწყებას განსაკუთრებით ელოდებიან ჭადრაკის ადგილობრივი მოყვარულები, ზოგიერთ მათგანს დღეს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთქიფანიძე საუბრა.
Olimpiadis დაწყებამდე ტურნირის ერთ-ერთი მთავარი ჯილდო ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის თასი ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებში მოგზაურობის შემდეგ ბათუმში გამოიფინება, კერძოდ კი ბათუმის ბულვარში მდებარე ვეტერანთა კლუბში ნონა. ეს ადგილი ქალაქში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ ბათუმელები და ქალაქის სტუმრები იკრიბებიან, ვისაც თამაშები იზიდავს, როგორიცაა ნარდი, დომინო, ჭადრაკი და სხვა. თამაშების გარდა ეს შეხვედრის ადგილია, სადაც ქალაქში, რეგიონში, ქვეყანაში თუ ზოგადად სოფლიოში მიმდინარე ამბებს განიხილავენ. ბოლო დღეებში კი აქ ყველაზე აქტუალური საკითხი ბათუმში დაგეგმილი 53-ე მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა, რომელიც 23 სექტემბერს დაიწყება და 5 ოქტომბრამდე გასტანს.
მსოფლიო დონის თამაშები და პირველად ბათუმში 190 ქვეყანა მონაწილეობს, 4000 სპორტსმენი, ყველაფერი ვიცი და ძალიან მიყვარს ჭადრაკი და ტვინიანი ხალხი სათამაშო. დომინო ადვილია. ტაქტიკა არის პირველი
ამბობს ბათუმელი საბრი მიქელაძე, რომელიც ჭადრაკის მოყვარულია. ბათუმის ბულვარის ვეტერანთა კლუბში ხშირად ადის და, როგორც ამბობს, ჭადრაკსაც თამაშობს მოყვარულის დონეზე. ბათუმის 53-ე მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადაში ქვეყნის ნაკრებს უგულ შემატკივრებს, განსაკუთრებით კი ქალ სპორტსმენებს.
ქალებს მე მგონი რომ აქ პირველ სამეულში მოხვდნენ და კაცების ათეულში მოხვდნენ კარგია. ქალები ჩვენი გოგონები ვაციკაშვილია, ჯიჯიხაშვილია, მაგრებია საერთოდ, ჯაგნიძეა ჩემპიონი.
ბათუმის 53-ე მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადაში საქართველოდან 6 გუნდი მონაწილეობს, აქედან 3 ქალთა გუნდია და 3 ვაჟთა. საერთო ჯამში საქართველოდან 30 სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. საჭადრაკო ოლიმპიადის თამაშების ნაწილი კი ბათუმის ბულვარის ვეტერანთა კლუბში ჩატარდება. ამ კლუბის ადმინისტრატორი თემურ ლორთქიფანიძე საჭადრაკო ოლიმპიადის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს და ქართველი სპორტსმენების წარმატების მოლოდინშია.
შემოვნების გრძნობ შენი ქალაქია, შენი ხალხია. მინდა რომ, რა თქმა უნდა, საქართველომ გაიმარჯვოს. სახელია მთლიანი ჩვენი საქართველოსი და საქართველო ყოველთვის მოწინავე იყო ჭადრაკში. და მე იმედი მაქვს, რომ ეხლაც გამარჯვებული იქნება. ქალები არიან ტიტულოვანი მოჭადრაკეები, ნამდვილად. მე მაგალითად ქალში და კაცში განსხვავებას ვერ ხედავ სპორტში. ადამიანი ერთიც და მეორეც და გულიდან გამომდინარეობს ეს და ფიზიკური აღნაგობიდან და ტვინის აღნაგობიდან. ამიტომ მე ვერ ხედავ სხვაობას სპორტსმენ ქალში და კაცში.
ბათუმა 53-ე მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მასპინძლობის უფლება 2014 წელს მოიპოვა. ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის ფიდეს წარმომადგენელი სოფიო ბაკურიძე ამბობს, რომ საქართველოს ხმათა უმრავლესობა სწორედ წარსულში საჭადრაკო ტურნირებზე ქვეყნის წარმატების გამოცდილების გათვალისწინებით მიიღო.
ხშირად საუბრობთ რატომ საქართველოში? იმიტომ რომ საქართველო ძალიან მდიდარია საჭადრაკო ტრადიციით და ერთგვარად საქართველო არის დედოფლების ქვეყანა და ამიტომ სწორედ ამ ტრადიციამ ალბათ და ამ ადამიანების უდიდესმა გამარჯვებებმა მოიტანა ის, რომ საქართველო იქნა არჩეული და ერგო ეს პატივი ესე ვიტყოდ, იმიტომ რომ მართლაც უპრეცედენტო მნიშვნელობის ღონისძიება ესეთი საქართველოში ჯერ არ ჩატარებულა.
ბათუმის 53-ე მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა 23 სექტემბერს საზეიმო გაიხსნება. თამაშები კი 24 ოქტომბრიდან დაიწყება და 5 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება. მას 199 ქვეყნის 4000-მდე მონაწილე ეყოლება. როგორც ორგანიზატორები აცხადებენ, ეს ღონისძიება სპორტული მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცევა. ღონისძიებას პირდაპირ ეთერში ორგანიზატორების ვარაუდით 15 მილიონამდე ონლაინ მაყურებელი ეყოლება. ოლიმპიადის დღეებში ბათუმში გამართება აგრეთვე ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის ფიდესა და კონტინენტური საჭადრაკო კავშირების საპრეზიდენტო არჩევნები.
ეკალორქიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც 23 სექტემბერს საზეიმოდ გაიხსნება ჭადრაკში ყველაზე პრესტიჟული ტურნირი, 53-ე მსოფლიო ოლიმპიადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, საქართველოს პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე ამ დრომდე არ დაწყებულა განხილვა ხორავას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის დასკვნაზე. ეს დასკვნა უნდა წარმოადგინოს კომისიის თავმჯდომარემ, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ოთარ კახიძემ. ასევე ცნობილია, რომ ქართული ოცნება, რომელიც ამ დოკუმენტს მხარს არ უჭერს, სხდომაზე აპირებს მის მიერ მომზადებული დადგენილების პროექტი. პროექტის წარდგენას. აქვე გეტყვით, რომ სააპელაციო სასამართლოში დაიწყო ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ ლევან დადუნაშვილის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულის ინტერესებს კიდევ ერთი ახალი ადვოკატი დაიცავს. მან საქმის მასალების გასაცნობად ითხოვა გონივრული ვადა. ეს შუამდგომლობა სააპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა და საქმის განხილვა 2 ოქტომბრამდე გადადო. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.